this, and maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying.
E seguimos celebrando o Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil. Onte faciámolo con María Elena Becerra e ademais con esa lectura, con ese texto que podíamos escoitar na voz de Xandre Vázquez. E hoxe tamén continuamos falando deses nenos e nenas e das súas recomendacións con María José Villar. Bos días.
Hola, bos días.
Como non, tamén con libros que podemos vencellar con esta situación tan particular destas últimas semanas, non?
Sí, efectivamente. Hoxe falamos de literatura infantil e juvenil porque é o que toca, dado que onte celebrouse o Día do Libro Infantil. Pero bueno, eu pensei que podemos relacionar cos nenos. Os nenos agora están na casa, metidos nas súas casas. O contacto que teñen no exterior, algún ten algún xardín, pero outros o contacto que teñen no exterior é mirar pola ventá. E aplaudir pola ventá, xoito da tarde, todas as tardes. Esta idea. Entón, eu pensando nesta idea de bloques de edificios, non? Onde están os nenos, pues, aplaudindo polas ventás, pegando dibuixos nas ventás, animando a todo o seu vecindario, non? Pois estes pequenos heróis aos que dedicamos este programa, pois busquei, bueno, libros de literatura infantil que tratasen este contexto. Pois se falamos de veciñanza en a literatura infantil. Bloques de veciños, libros que falan dese contexto. E a mí me encanta un que ademais temos na biblioteca, que é o libro de hai uns anos, publicouse no 2016. O seu título é Maravillosos Vecinos. A súa autora é unha escritora francesa, Hélène Lasserre. Fala un pouco eso, dun bloque de veciños. É un álbum ilustrado, pensado para menos a partir de 6-8 anos. Tense un formato moi particular. A súa editorial é Viraviro Edicións, é unha editorial independente que xa fai pues, libros como unha edición moi traballada. Pois, o que me interesa este libro, para empezar, o seu aspecto. É un libro moi alongado. Ten 36 centímetros, máis ou menos, de longo e estreito. É dicir, esta verticalidade do libro non é casual, senón que nos traslada, nos transmite a idea da verticalidade dun edificio. Está pensado incluso neso, non? Todo o libro, e pasamos as páginas, e vemos este edificio, con súas ventás, con seus veciños, pero é un edificio que vai cambiando, vai mudando. En él vive un vecindario tranquilo, demasiado tranquilo, onde viven as ovellas. E conforme pasamos as páginas, imos ver o transcurrido tempo, tanto transcurrido o tempo cíclico, é dicir, o paso das estacións, o día, a noite, algúns pequenos acontecimentos, como unhas eleccións pues no que se vota unha abella, como o transcurrido tempo que fai cambios e cambios que quedarán e permanecen porque nunca volvemos ao mesmo punto, non? Entón, conforme avanzamos, nun sitio que vivían solamente as ovellas, coa súa vida máis ou menos aburrida, moi regular, van aparecendo primeiros lobos, que tamén se instalan no edificio, tamén se instalan vacas, tamén se instalan cegoñas, e cada un trae cambios, mudanzas, non só no aspecto do edificio, sino un pouco no sentir colectivo, desa colectividade. E que é un libro para nenos, pero bueno, ten moito trasfondo para darlle unha volta no pensamento, tamén no pensamento de como pensamos como colectividade de cara aos nosos veciños. Hai moitos veciños destas ovellas que ao ver estes cambios non os aguantan, non os queren e mudanse. E vemos que se vende, se alquila algunhas das súas ventás, algúns se enfadan, algúns, pero outros deciden quedar, deixar que, bueno, que a vida, a propia vida, lle sorprenda, e van vendo estas modificacións. Vemos que unha mercería, por exemplo, se transforma en despois nun bar. Vemos como, o sea, conforme pasamos as páxinas, en cada páxina topamos un detalle novo, tanto no texto que se di como nas ilustracións. Entón é un libro para ver como detidamente, para volver a reler e atopar outros detalles, é un libro para pararse nos detalles e para observar o paso da vida e as ensinanzas que nos trae.
Pero hai texto tamén, non só...
Hai texto tamén, un texto, sobre todo a imaxe, que ten moita intertextualidade, moito mensaxe, pero tamén hai un texto que vai complementando ou nos vai guiando, e que o texto normalmente o di unha das ovellas, que vai, vainos un pouco narrando o que pasa. E que se implica nesa situación, e tamén nos pon de cara a él, unha bella masculina, logo veremos, o veremos despois, como lle influe a él.
Pois maravillosos vecinos, uns veciños que moitos están descubrindo nestes días, porque ao quedar na casa, precisamente, de ventá a ventá, de balcón a balcón, en moitos casos se van coñecendo as persoas que ata agora prácticamente non pasaban dun olé un adeus. Que máis temos?
Bueno, dicir que esta autora, pero xa non nos paramos nel, ten outro recentemente, publicou con los vecinos unha nova, un pouco basando na mesma idea, outra historia parecida, pero un pouco con esta mesma, con este mesmo imaxe. Pero bueno, traemos outra historia diferente agora, moi divertida. A publica editorial tamén independente Tramuntana Editorial, titúlase Los vecinos, como non. Bueno, é unha historia diferente, unha rapaza que vai, dícese, a súa casa, que vive en un edificio de 7 plantas, e la vive no último. E conforme se chega ao edificio, nos vai contando como é o seu edificio, e conforme vai subindo polas escaleras para chegar ao seu, a súa planta, que é a última, nos vai, pasa por cada unha das portas, en cada unha das portas nos vai contando como son os vecinos de cada porta. Creo que non nos conta como son, sino como ela os imagina. Entón, ela imagina cousas, según o que ve en cada porta, ela pois imagina cousas moi 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 dispares, moi, un pouco disparatadas, unha familia de ladróns, outra de acróbatas. E cada un deles nos narra o que fan ou como sería a súa vida, e son cousas moi divertidas, moi moi chocantes, non? Unha familia de vampiros, ela vai contando todo iso, ata que por fin chega a súa vivenda, a que se supón que a vivenda máis normal ou máis anodina, pero bueno, en canto ela abre a porta e traspasa a porta, nos atopamos con unha sorpresa que non vou contar aquí. É un pouco un libro de, bueno, con ese humor, tamén para rapaces, eso, bueno, a partir de 4 anos, así podería ser. É un libro divertido que fala sobre, bueno, esta parte voyeur que temos todos, esa parte da imaginación, esa parte de cando vemos os veciños agora, as persoas, pues podemos imaginar como é a súa vida, como nos narrarían eles historias, solamente con velos pode ser esta parte de narración para nós. Agora que miramos moito pola ventá, vemos os veciños, pois o facemos moito, pois é un poquinho esa idea, pero dende un punto de vista moi divertido.
De feito, penso que hai moita xente que está descubrindo, pois, elevando sorpresas, non? Imagino a eses que vivían ao lado dun veciño que era silencioso e que agora, de repente, pois pon na ventana todo o volumen a súa música.
Sí, bueno, todos temos, eu aquí nos meus veciños teño uns que poñen música, coñecín unha veciña da porta de enfrente, un neno saúda a todos os veciños e todos o coñecen, bueno, todo por esta situación, hai que buscar o lado bo que nos traen as situacións malas sempre, sempre, non? Hai que mirar que nos poden aportar, e bueno, neste caso nos aportan iso.
Se falamos de veciños, temos que achegarnos tamén, cando pensamos nos máis cativos, a Barrio Sésamo.
¿Queréis que yo explorar galletas?
¿Puedo ir yo también?
¡Es divertido!
¡Yupi!
¡Atento todo el mundo! ¡No se pierdan esta oportunidad!
Pois máis que os diálogos, esa sintonía, non? Que lembramos os que xa temos certa idade.
Efectivamente. que esa sintonía teñamos tan metida na pel, significa que, bueno, que xa aprendamos ser das canas, non? Algúns. Pero sí, efectivamente, esta idea de, creo que para moitos dunha xeración, a idea da veciñanza, do barrio, a construímos no audiovisual con este programa. Tanto que coa parte española, que saía pues, Spinette ou a Galiña Caponata en algún momento, como despois nos outras escenas que traían de norteamericanas, ¿no? Falando destas escenas, dos teleñecos, dos guiñoles que salían aí, pues claro, uns dos máis coñecidos son, pues, por exemplo, Epi Blas. A idea de, bueno, en este caso de veciños, pero compañeros de vivenda, ¿no? Un pouco o menciono aquí porque outra das recomendacións que traio, esta vez para nenos incluso máis pequenos, a partir de 3 anos, de 3 a 5 anos, é a que nos propón a Editorial Andana, una editorial valenciana, e nos trae a historia Vale, buenas noches, de un autor británico, Benji Davis. Vale, buenas noches, ven ser a historia de Oso, que está cansadísimo, se arremata o día, quere dormir, xa non pode máis, e prepárase todo para dormir, e cando por fin vai dormir, pois o seu veciño Pato chama a súa porta, e o seu veciño Pato ten insomnio e ten un montón de propostas, ten unha vidilla, unha enerxía e unha gaña de facer cousas, e irrumpe na vida de Oso, impedindolle todo o tempo o sono, cortándolle ese deseso. Non? En un álbum ilustrado para nenos pequenos, moi divertido para narrar, para contar cos pais, que seguramente se sentan identificados no momento en, por favor, vai xa ese ritmo, xa, déxame en paz, eu estou cansísimo de ti, non? Eu coñezo esa... Eu agora mesmo identifico-me con esa vivencia, seguro que moitos pais tamén, pero bueno, un pouco para trasladar o humor nesas contadas, que agora seguramente as familias, cos nenos sempre, bueno, contan contos aos nenos, pero agora máis, non? Pois, no que moitos se sentirán identificados e lles traerán un sorriso.
De feito, nos dá pena, non? Ter as bibliotecas pechadas para non coller máis libros.
Sí, o certo que sí. Ademais, estamos... Eu, aparte de ler grazas ás plataformas digitais, grazas aos libros que teño en casa, ese fondo de armario de libros que tiña en casa, un pouco todo iso, tamén, claro, co programa estou descubrindo moitos libros, quizá tamén estou anotando algúns deles para decir, bueno, este para a biblioteca xa. Estou facendo unha exploración de literatura que, bueno, que me encanta. E grazas a este programa tamén.
Pois este último, cal era, que non apuntei?
Vale, buenas noches.
Pues vale, buenas noches, maravillosos vecinos e los vecinos. Tres propostas que xiran en torno precisamente iso, a veciñanza. María José, deixámolo aquí e falamos xa, cando se xa vindeira semana, estaremos máis preto do final.
Sí, efectivamente. Probablemente esta idea dos veciños tamén o podemos facer, se queredes, con literatura para adultos.
Porque hai moitas propostas en torno
a isto. En torno a isto. Esta idea dos veciños que nos unimos xuntos para sobrelevar esta catástrofe me parece moi bonita. Entón, podemos traer noutro programa tamén.
Pois recollemos ese compromiso. María José Villar, un saúdo.
Un saúdo, ata logo.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human, after all, I'm only human.